Uneori, fără a deveni o lege, putem cataloga veștile ca fiind bune sau mai puțin bune. La Weekend cu prieteni încercăm să aducem aproape pe cele din prima categorie, iar una dintre ele este numirea decanului Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Cristofor Simionescu, de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sache din Iași, domnul Nicolae Hurduc, reprezentant al României în unul din comitetele științifice ale CERN, adică Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară. Pentru a trezi curiozități, spunem că CERN este entitatea științifică ce are sediul la Geneva și care are scopul studiului asupra particulelor elementare. Deci știință, descoperiri, experimente deosebite în care este implicată și România prin reprezentanții săi. Domnule decan, vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației.
Cu plăcere.
Cu siguranță vă onorează această desemnare în European Committee for Future Accelerators. Ce înseamnă?
Cu siguranță că acest lucru și-l dorește orice om care este conectat foarte puternic la știință, care este pasionat de știință, să ajungă la cel mai mare accelerator de particule din lume. Pentru că era vorba de energie nucleară, lumea s-ar putea să se sperie. Deci nu se fac cercetări în zona nucleară, ci la nivel de structura atomului, particule elementare. Deci este un institut de cercetare cu mult mai pașnic decât îi spune titlul. Și este un institut european, este controlat de 22 de țări membre. România a aderat recent, abia în 2015, la acest institut. Până atunci a avut un statut de observator, iar în CERN se fac cercetări pe domenii foarte diverse, începând cu zona de IT. Pentru cei care nu știu, web-ul a fost înființat la CERN. De asemenea, ei lucrează la interfața cu medicina, cu biologia. Sunt zone de interes direct pentru binele nostru, pentru sănătatea oamenilor. Deci sunt lucruri pozitive care se întâmplă acolo. Nu trebuie perceput ca o entitate care se ocupă de bombe atomice sau mai știu eu ce.
Ce înseamnă această desemnare? Care este importanța ei pentru mediul universitar, pentru mediul academic ieșean, dacă e să facem această raportare?
Dar în special pentru mediul academic și de cercetare din Moldova, este foarte important pentru că cei trei reprezentanți ai României care facem parte din acest comitet realizează o interfață dintre CERN și universitățile și institutele de cercetare din România. Noi trebuie să identificăm domenii de cercetare comune, posibilități de colaborare între universitățile și institutele de cercetare românești și CERN. Putem sugera chiar institutelor de cercetare să-și dezvolte în următorii 5 ani, 10 ani, domenii care se aduc aproape de cei de la CERN. Deci noi trebuie să ne racordăm la ceea ce fac ei ca să putem dezvolta colaborări și, evident, un contact direct între reprezentanții României la CERN și specialiștii de acolo care lucrează. Vă dați seama ce personal de înaltă calificare, ce oameni deosebiți sunt acolo, va ajuta la aceste relații internaționale. După cum se știe, România, din păcate, nu a reușit să atragă foarte multe fonduri europene. Partea de colaborare internațională lasă mult de dorit în ultima perioadă.
În ce zone științifice s-ar putea implica România la ora actuală în acest plan?
Eu cred că pentru zona Moldovei, să spunem, pentru că asta ne interesează în mod special în momentul de față, vor fi mai ușor de dezvoltat colaborări pe zona de IT, unde Iașul nu se deloc rău, și pe zona de interfață dintre fizică, biologie, chimie, biologie. Cam în direcția asta văd eu să evolueze lucrurile, pentru că, evident, noi nu avem institute de cercetare de fizica particulelor în România ca să putem merge pe celelalte direcții.
Prin astfel de implicări se recunoaște rolul României, a valorii cercetătorilor din țara noastră?
Din punctul meu de vedere, noi avem în România cercetători de nivel ridicat, absolut competitiv cu cercetătorii din marele universități, din marele centre universitare din Europa. Problema este că noi avem necazuri la infrastructură. Nu putem aborda, chiar dacă din punct de vedere al resursei umane avem rezerve, nu putem aborda probleme foarte complicate de cercetare pentru că ne lipsește infrastructura.
De ce lipsește infrastructura, domnule profesor?
Din cauza banilor, din cauza finanțării, educației și a cercetării, care a lăsat foarte mult de dorit din anii 90 încoace. Și să știți un lucru, problema este mai veche. Subfinanțarea educației și a sistemului de cercetare pornește în anii 80. Chiar dinainte de momentul 1990, avem o perioadă lungă de timp în care nu au fost bani alocați nici cercetării, nici educației, așa cum a fost înainte. Spre exemplu, în perioada 75-80 a fost perioada de vârstă a finanțării Ministerii Educației și Cercetării, când s-au cumpărat aparatură, reactiv, deci aveam tot ce ne trebuie. După aceea am început să trăim din rezerve. Din 80 până în 2018 este un interval foarte mare de timp. Și aceasta a avut un impact negativ și asupra formării resurse umane.
Să înțelegem că lucrurile se schimbă dacă e vorba de finanțarea cercetării la modul generic?
Dacă s-ar lua decizia politică să se finanțeze educația și cercetarea așa cum ne-am asumat responsabilitatea, 6% din PIB educației, 2% din PIB cercetării și suntem undeva la 2,8% deocamdată la educație, iar la cercetare 0,5%, din care o mare parte din bani merg la laserul de la Măgurele, deci nici măcar nu intră în sistemul global de cercetare. Și atunci lucrurile stau din acest motiv, în principal. Nu se poate face cercetare fără bani.
În introducere spuneam că sunteți decanul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului de la Universitatea Tehnică Ieșeană. Cu siguranță aveți pulsul deschiderii tinerilor față de specializările tehnice, să spunem așa.
Aici asistăm la un paradox. Societatea, numai România, societatea în general evoluează către zona tehnică. Noi avem nevoie de specialiști nu numai în domeniul IT, avem nevoie de specialiști în electronică, în mecanică, în construcții, în toate domeniile care țin de învățământul tehnic. Din păcate, tinerii nu sunt foarte doritori să urmeze facultăți de profil din zona tehnică pentru că sunt mai dificile decât cele din zona umanist. Sau mai multe ore pe săptămână, laboratoare obligatorii, proiecte și tinerii nu caută drumul, să spunem, mai dificil. Îl caută pe cel mai simplu. Mai este o problemă. În momentul 1990 au dispărut marile întreprinderi din România. Ele s-au fărămițat însă, au apărut foarte multe întreprinderi de dimensiuni mici, de care lumea nu știe. Ele au 100 de angajați, 200 de angajați, lucrează cu aparatură, eu am rămas uimit. Să vedeți, spre exemplu, Delphi de la Iași are un sistem robotizat de lucru, efectiv de science fiction. Când vezi întreprinderea în interior, nu-ți vine să crezi. Am văzut la Bistrița Năsăud sisteme de prelucrare a polimerilor pe domeniul meu de operare, achiziționate acum un an de zile. Sunt investiții de milioane de euro făcute în ultimii 2-3 ani și nu au specialiști pentru exploatare, pentru că sunt sisteme complet automatizate. Acolo nu pot lucra oameni neinstruiți. Este nevoie de absolvenți de studii superioare.
Deci, rezumând, există o fractură între ce poate atrage piața de muncă și prezența studenților la specializare.
Așa este. Deci noi nu avem absolvenți să acoperim oferta de locuri de muncă.
Există soluții în a-i atrage pe tineri către acest tip de facultăți, facultățile tehnice?
Pot să vă spun un lucru interesant. De exemplu, noi în facultate am ajuns la concluzia că pentru a face față asaltului inteligenței artificiale, inginerii în viitor, cei pe care îi vom forma următoarea an, trebuie să-și dezvolte gândirea creativă. Toată lumea vorbește de creativitate, dar nimeni nu spune cum să dezvoltăm. Gândirea creativă este în principiu controlată de emisfera dreaptă a creierului și ține de zona artelor. Noi am introdus cu ajutorul colegilor de la arte un curs de stimulare a creativității în care predăm ore de pictură, de sculptură, de teatru, de muzică,
de
la Facultatea de Chimie. A fost puțin șocant la început, dar studenții au fost foarte entuziaști. Le-a plăcut în special zona de teatru, unde prin jocuri ei învață lucruri foarte importante, mod de comportament, de a se exprima. Însă, la fel, pictura, pentru capacitatea de analiză a inginerului, analiza holistică de ansamblu a fenomenelor, partea dreaptă a creierului nostru trebuie dezvoltată și pictorii fac acest lucru, au acest exercițiu în fiecare zi, analizează un ansamblu și observă ce e esențial din ansamblu respectiv. Astfel de exerciții sunt foarte importante pentru formarea viitorului specialist. Pot să vă spun încă un lucru. Laureații Premiului Nobel din ultimii ani au o componentă artistică foarte puternic dezvoltată. Spre exemplu, Jean-Marie Len este unul din cei mai tineri laureați ai Premiului Nobel. Avea 50 de ani când a luat Premiul Nobel pe domeniul chimiei. Cântă la pian și la orgă, dar nu cântă în mod amatorist. Ei dă concerte de orgă în biserici, la modul profesionist. Are în biroul lui un pian concert. În momentele de relaxare se duce, cântă la pian, după aceea revine la preocupările științifice. Lucrurile astea ar trebui să ne dea de gândit.
Revenind la subiectul de la care am plecat în interviul nostru, ce urmează în acest an pentru dumneavoastră din postura de membru al Comitetului Științific al Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară?
Va fi un an foarte greu cu siguranță, pentru că această funcție presupune deplasări acolo, presupune participarea la întâlniri cu cercetătorii de acolo și, evident, că realizarea de contacte, ceea ce e foarte greu pentru că va trebui să discut cu cei din universități, va trebui să port discuții cu cercetătorii de acolo și asta înseamnă timp. Dar mi-am asumat acest risc.
Vă dorim succes, domnule profesor, și vă mulțumesc mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc!